G.M. Gilbert, Norimberský deník. Část 19. Večer ve věznici. Šachtova cela. Je stále přesvědčen o své nevině a chce vědět, zda ho obžaloba propustí na svobodu. Upozornil jsem ho, že soudní řád takový postup nepředpokládá. Abych zjistil, zda vůbec pociťuje nějakou lítost nad tím, že v prvních letech podporoval Hitlera, poznamenal jsem, že obžaloba prokázala, že hodně pomohl nacistické straně dostat se k moci a že se podílel na znovu vyzbrojování. Ale to dělali i ostatní mocnosti, bránil se Šacht. To není zločin a z toho mě vůbec neobvinují. Mohou pochybovat o mém charakteru, vinit mě, že jsem byl mužem dvou tváří, nebo já nevím co, ale obžalován jsem z toho, že jsem připravoval agresivní válku. A to přece nedokázali. A to mě tu nyní nechají dál sedět 3 měsíce, abych musel poslouchat všechny ty hlouposti, které se mne vůbec netýkají. Měl radost z nepříjemností, které způsobil Göringovi a ostatním obžalovaným, ale jeho sebevíra, že je nevinen, zůstala neotřesena. Göringova cela. Göringa bolela hlava. Požádal mě, abych řekl německému lékaři, aby mu dal nějaké prášky. Vypadal sklesle a strápeně. Bylo zřejmé, že ho hlava rozbolela ze šachta. Ten blázen, ha! On si asi myslel, že si zachrání krk tím, když bude útočit na mne. A vidíte, kam se dostal. Co dělám ve svém vlastním domě, je moje věc. Ale myslel jsem si, že člověk s jeho inteligencí nebude tak pošetilý, aby se chytal takových věcí. A potom nepoužíval jsem tyčinku na rty. Může mě srovnávat s Neronem a já nevím s kým jiným, ale co to má společného s jeho obhajobou? Jeho případ byl jednoduchý. Neměl jsem zatahovat takové věci. Göring se tvářil velmi uraženě a vypadal velmi špatně, jak tam ležel na svém kavalci. Tiše si něco pobrukoval a zdálo se, že má pláč na krajíčku jako potrestané dítě. No, je zřejmé, že vy dva jste nebyli přáteli, řekl jsem, abych ho podnítil k dalšímu hovoru. Jistě, že ne, ale víte, že jeho prostřednictvím jsem se dostal do průmyslové sféry. Doporučil mě za ministra pro suroviny a hospodaření s devizovými prostředky. A tak jsem se později stal splnomocněncem pro 4letý plán. Musel jsem mu samozřejmě jasně říci, že bude dostávat příkazy ode mne, protože průmysl spadal do mé kompetence. Ale rozpory, které byly mezi námi, nebyly příčinou jeho propuštění. Byly to rozpory, které měl s ministrem zemědělství Darém. Odmlčil se a přimhořil oči, jako kdyby ho boleli. Pak tiše mumlal, ten blázen. Když se lidé začnou bát o své hlavy, dělají hlouposti. Jeho případ byl jednoduchý, vůbec to nemusel dělat. Chvíli uvažoval a pak řekl, že Šachtovy výpovědi a Gizéviovo svědectví dávají skvělou možnost využít zrady jako příčiny válečné porážky a vytvořit tak novou legendu o ráně dýkou do zad. Neschápu, proč Poláci roku 1939 tak drze odpověděli na naše požadavky. Tito zrádci jim řekli, aby neustupovali a že v Německu dojde k revoluci. Kdyby jim nebyli dodávali odvahu, nebyli by tak drzí a my bychom s nimi pravděpodobně klidně jednali a nebylo by došlo k válce. Mračil se, nosem široce nabíral dech a pohrdavě oddechoval, když si vzpomněl na Šachtovy plány odstranit Hitlera a sabotovat válku. Myslíte, že bych se někdy mohl dostat do situace, že by se mě cizí žalobce ptal, zda jsem se zasloužil o porážku své vlasti? To bych byl raději zemřel. Ještě malou chvíli jsme se bavili, ale Göring se obezřetně vyhýbal jakékoliv zmínce o své účasti na aféře Blombergově a Fritschově a o svých snahách zastrašit Světka. Schirachova dcera. Schirach už Šachta definitivně odsoudil. Šacht je pro mě vyřízen, vím o něm příliš mnoho. Když líčí, jakým byl nepřítelem nacionálního socialismu, musím se jen smát a vybavit si některé scény. A dost je toho, co neobstojí. Vzpomínám si například na jednu recepci v říšském kancléřství, které se zúčastnila moje paní, Šachtova paní a mnoho jiných. A víte, co si Šachtova žena vzala na recepci? Velký diamanty vykládaný hákový kříž, který jí daroval Šacht. Bylo to tak nevkusné. Nikoho by nenapadlo vzít si něco takového na oficiální recepci. Ani přesvědčení nacisté by ženám neschválili něco tak nevkusného. Všichni jsme se tomu smáli a pokládali to za zábavné, že si chtěl Šacht hrát ve společnosti na supernacistu. A potom šla jeho paní k Hitlerovi a požádala ho o autogram. Šacht poslal svou paní k Hitlerovi na této recepci zřejmě z toho důvodu, aby upoutal jeho pozornost na supernacistické smýšlení Šachtových. A potom ty projevy, v nichž vychvaluje vůdce. Vím, jaké to byly projevy. Nemůže mi dnes vyprávět, že tak mluvil, jen aby ho oklamal. Když si vzpomenu na tyto scény a v duchu vidím film, jak Šacht vítá Hitlera na Arnhaldském nádraží a pak ho slyším mluvit zde v soudní síni, že nikdy nebyl Hitlerovým velkým příznivcem, je mi jasné, že tu není něco v pořádku. Chtěl jsem vědět, jak by se Šacht hájil v případě, že by byl Hitler vyhrál válku a on by byl postaven před soud pro zradu. Schirach s chutí líčil, jak by se pan Šacht hájil. Samozřejmě, že by řekl, jak můžete tvrdit, že jsem připravil spiknutí proti Hitlerovi, když jsem byl jedním z jeho nejnadšenějších přívrzenstvů, jen proto, že to tvrdí Gisevius. On byl skutečným zrádcem. Vždyť byl za války ve styku s nepřítelem. Což jste neviděli ve filmovém týdeníku, jak srdečně vítám Hitlera na Anhaltském nádraží. A nezapomeňte také na to, že jsem v roku 1933 získal od velkých průmyslníků peníze na volby. A což mefosměnky, jimiž se financovalo znovu vyzbrojování. Myslíte, že by byl Hitler vyhrál válku bez mne? A ty styky s cizinou před polským tažením, vždyť to byla jen záminka, aby se zapletli. Znáte přece moje projevy po Anšlusu a v Praze. Můžete pochybovat vůbec o mé věrnosti vůdci? Tak by byl hovořil, kdyby Německo vyhrálo válku. Ne, myslím si, že sázel jen tehdy, když věděl, že jistě vyhraje. Domnívám se, že měl jednu stižádost. Stát se říšským prezidentem. Nepodařilo se mu to za Výmarské republiky a tak si myslel, že mu to vyjde, když půjde s Hitlerem. Když mu to nevyšlo ani tady, domníval se, že by mohl dosáhnout svého cíle tím, když by se přidal ke Gerdelerovi, jenž vedl spiknutí proti Hitlerovi. Nyní jsem poznal jeho pravý charakter. Není mu ovšem možno hodit na krk zcela určité zločiny. Je to mazaný a bezohledný chlap. A stejně to tak dělal i při svých obchodních jednáních. Ty mefosměnky přece mohli využít i jiní bankéři. Nepovažovali to ale za příliš čestné. Vážím si ho nyní méně než dříve. A ani si nemyslím, že je tak obratný, jak jsem se domníval dřív. Schirach pak zavedl řeč na vlastní obhajovu a zdůraznil, že dosud nikdo neměl odvahu přiznat, že antisemitismus a rasová politika nacistického režimu byly tragickým omylem. Stále si myslel, že německá mládež čeká na to, až jí to některý nacistický vůdce řekne a že žádná spojenecká propaganda ji nepřesvědčí, neučinili to německý antisemita. To pokládal za své poslání. Když si přečetl dokumenty, které chtěl Speer použít při své obhajobě, konečně a nezvratně se přesvědčil, že Hitler byl ničivý démon, jenž obelhal německou mládež. Byl přesvědčen, že Hitlerovy rozkazy zlikvidovat méněcené zbytky německého národa otřesně zapůsobí i na ty nejzarytější nacisty. Stále chtěl vědět, zda mu bude před popravou dána možnost promluvit k vůdcům německé mládeže, aby jim mohl říci, jakou strašnou chybu udělal a že bere na sebe odpovědnost, aby je zbavil viny. Řekl jsem mu, že to nejlepší, co může udělat pro svůj národ, je otevřeně a odvážně vyslovit své názory, bez ohledu na to, zda se to Göringovi líbí nebo ne, protože pokračování nacistického fanatismu by jen škodilo Německu a konečně i světovému míru. Ze srdce tím souhlasil. Pokud jde o Göringa, řekl, to je velký člověk, ale lpí na středověké tradici, vzdálené dnešku. A to je věc sama pro sebe. Já ale myslím na budoucnost německé mládeže. 4. až 5. května, víkend ve věznice. Funkova cela. K Šachtově obhajobě Funk poznamenal. Když jsem si Šachta velice vážil, ale nyní si myslím, že jsem morálně zdiskreditoval. Za znovu vyzbrojení je odpovědný. O tom není nejmenších pochybností. Nezapomínejte, že byl ministrem zbrojení. A ne, jde jen za svým cílem bez všech skrupulí. Takový byl vždycky. A je takový i nyní. Frankovacela. Myslím si, že to Šacht příliš přehnal. Ale to, co říkal o Göringovi, byla skutečně pravda. Je opravdu takový, brutální a skorumpovaný. A Streicher? To snad ani není člověk. Neměl ani dost odvahy, aby přiznal, že propagoval pronásledování Židů. Snažil se odůvodnit svůj antisemitismus a tvrdil, že hledal vlast pro Židy. Takový nesmysl, fuj, to je ale odporný charakter. Vidíte, já jsem stále jediný, kdo je vinen. Smál se tomu, že Streicher odvozoval název jedné ze svých antisemitských knih od Lutera. Domníval se, že je směšné, když někteří lidé považují Lutera za prvního nacistu. Připustil ovšem, že na tom je trochu pravdy, i když je to nutno brát cum grano salis. Aby však ukázal, že je objektivní, když haní církevní dějiny, poukázal na některé analogie mezi katolickou církví a nacistickou hierarchií. Řekl, že obě organizace spočívají na vůdcovském principu a autoritativní hierarchii. Domníval se, že tato skutečnost podstatně přispěla k tomu, že Němci získali sklony k autoritativnosti. Zřejmě o tom mluvil se Seyss Inquartem, který mi před několika týdny řekl totéž. Záleželo mu na tom, abych pochopil, že Němci jako národ byli konec konců vychováváni k poslušnosti po celá staletí. Nemyslí si, protože by si německý národ vážil toho, že Šacht napadl Hitlera a připravoval proti němu spiknutí. Také on se domníval, že Šacht je v očích německého národa vyřízen. Papenova cela. Papen se mne diplomaticky zeptal na můj názor na Šachtovu obhajovu, dříve, než mi řekl svůj vlastní. Řekl jsem mu, že to šacht trochu přehnal. Nyní si Papen myslel, že mi může říci také svůj názor. Vzpomínal, jak šacht, který jako obchodník chtěl pochopitelně obchodovat, přišel k němu roku 1932 a řekl mu, že by měl odstoupit z funkce říšského kancléře a uvolnit místo Hitlerovi. Aniž to přímo řekl, dal mi Papen najevo, že šacht je oportunista, který vsadil na špatného koně. Zpočátku byl šacht bez výhrad na straně Hitlera. Avšak po roce 1938 byl určitě proti Hitlerovi. Papen dále řekl, že to na začátku skutečně vypadalo tak, jako kdyby Hitler chtěl řešit průmyslovou a politickou krizi mírovou cestou. Nacismus nestraskotal kvůli průmyslovému programu, ale pro Hitlerovu ignoranci mezinárodních vztahů a pro jeho tvrdohlavou neochotu být jen vyslechnout své vlastní vyslance. Zeptal jsem se ho, co rasové pronásledování a proč se porušovala lidská práva. Papen odpověděl, že to všechno vzájemně souviselo. Dodal jsem, že všichni členové vlády byli vinni tím, že mlčky schvalovali porušování lidských práv norimberskými zákony, poněvadž to nepřekáželo jejich vlastním zájmům. A zeptal jsem se ho, jak on jako zbožný člověk se s tím vyrovnal. Odvětil, že v té době byl v Rakousku a že těmto věcem nevěnoval příliš mnoho pozornosti. Až po pogromu roku 1938 si lidé začali skutečně uvědomovat o Židy, ale tehdy už bylo příliš pozdě něco dělat. Zemi už úplně ovládlo gestapo. Nevysvětlil ovšem, proč i potom přijal funkci vyslance takovéto vlády. Jodlova cela. Jodl samozřejmě reagoval na poznámku politika Šachta o nich o generálech. Co je to za způsob? Jít a říci generálům, aby zavraždili vrchního velitele a zradili, ale sám zůstat v ústraní? A když se to povede, stát se hlavou státu? To je skutečně ďábelské dílo a vyžaduje to hroznou odplatu. Ano, o tom by se dalo hodně mluvit. Podle mého názoru věrnost není něco, co se dá koupit a zase prodat jako akcie. Nikdy bych nevítal s otevřenou náručí muže, to byla narážka na filmový týdeník, protože vítězí, a nesahal bych po dýce, jakmile jeho akcie klesají. Něco takového mohou dělat bankéři, ale čestní důstojníci nikdy ne. Ale nejde o tu morální stránku věci, zeptal jsem se. Ano, ovšem, mohu zrušit svou přísahu z morálních důvodů, ale ne z konjunkturálních. Uznávám přirozeně, že i poslušnost a věrnost mají své morální hranice. Hovořili jsme pak dále o těchto věcech. Poznamenal, že Bavor je v tomto směru mnohem samostatnější než Prus, jako například Keitel, který pochází z Pruska. Opakoval, že se dostával s Hitlerem do prudkých sporů, protože se nedost ochotně podřizoval jeho vůli. Hitler dokonce ještě víc přitáhl uzdu, pokračoval Jodl, když zjistil, že podajný Keitel vykonává věci, které, jak věděl, by Jodl odepřel. Mluvili jsme o Streicherově manželce, a tak jsme se dostali k debatě o postavení žen v Německu. Jodl shledal, že Streicherova žena je ku podivu neobyčejně půvabná na ženu takového lotra, jako je Streicher. Tak vidíte, pane doktore, že cesty lásky jsou nevyspytatelné. Když mluvil o německých ženách všeobecně, řekl, že bavorské a rakouské ženy nebyly příliš samostatné. Zejména tomu tak bylo v Rakousku, kde vliv katolické církve na zákony do značné míry omezoval jejich práva. Bez manželova podpisu si nesměli založit ani bankovní konto a manželské, dědické a jiné zákony je znevýhodňovaly. Pruské ženy naopak byly panovačnější, Někdy dokonce diktovali způsob života manželek v jiných důstojníků podle hodnosti, kontrolovali účet na bohoslužbách, ovlivňovali rozhodnutí manželů v otázkách služebních povýšení a tak dále. Ribbentropova cela. Ribbentrop je den ode dne více vzrušen. Přechází sem tam po celé, sedne si, vstane. Opět přechází sem a tam. Nervózně si kouše nechty, škube mu ve tváři. Při rozhovoru divoce gestikuluje, jako kdyby ho zachvátila panika nad tím, co Schacht a Gisevius vypovídali o nacistickém vedení. Znovu a znovu jsem přemýšlel o těch neuvěřitelných věcech, které se staly. Budoucnost vypadá tak černě pro Evropu. Kdybych aspoň neměl děti. Stalin je nesmírně mocný. Mocnější než Petr Veliký. Vím to, jednal jsem s ním. A viděl jsem dokonce továrnu na letadla s větší produkcí, než byla celá německá produkce dohromady. Myslím si, že to je důvod, proč se Hitler rozhodl na něho zaútočit. Znamenal strašnou hrozbu. Já jsem usiloval o politiku smíření, ale myslím si, že dějiny dosvědčí, že vůdce měl pravdu. Rusové, to je obrovská síla. No, vidíte. Ale to vraždění Židů, no, to je hrozné. Tu končí moje věrnost. To je nepochybně to nejstrašnější, co si člověk může představit. A pak politické otázky. Tolik by bylo potřeba o nich hovořit. Kdybych si jenom mohl promluvit s několika rozumnými Američany. Víte, já jsem nikdy nebyl antisemitou. V tom jsem se s Hitlerem vůbec nesouhlasil. Ale nedovedete si představit, jak nesmířitelný byl právě v této věci. Proto jsme se spolu roku 1941 tak pohádali. Nevyprávěl jsem vám to? Tehdy, když dostal ten záchvat, řekl jsem mu, že to byla chyba poštvat proti nám světové židovstvo. Mít proti sobě čtvrtou velmoc Anglii, Francii, Rusko a světové židovstvo. Ale on z toho dostal záchvat. Bránil jsem se. Bůh ví, jak jsem bojoval. Stačí méně odvahy k tomu jít do 10 bitev proti atomovým zbraním, nebo co já vím, než k rozepři s vůdcem o židovské otázky. Ale já jsem nesouhlasil s antisemitskou politikou. Je to nesmysl, když tvrdí, že světové židovstvo začalo válku. To je výmysl. Rval jsem se s ním kvůli tomu až do krve. Proč se to neřekl před soudem? No, co pak jsem mohl zaútočit na vůdce? Ne, to nešlo. Nejsem jako někteří Němci. Nechci ani říkat proti žádnému obžalovanému, ale nemohu říci, že jsem byl proti němu. Ach, mohl bych tak ještě říci, že nevěřím, že Židé rozpoutali válku, ale nemohu prohlásit, že jsem v této věci s Hitlerem nesouhlasil. Skutečně jste s ním nesouhlasil? Ach, možná, že jsem prohodil několik poznámek v souladu s oficiální politikou. Byl jsem konečně členem antisemitské vlády, ale osobně jsem nikdy nebyl antisemitou. Kapitola 16. Denicova obhajoba. 8. května. Denic vypovídá. Polední přestávka. Je to náhoda, ale admirál Denic, který podepsal příměří jako Hitlerův nástupce, vypovídá v den výročí vítězství. Připomněl jsem mu to u oběda, ale on jen chladně odvětil. No, a proto tu přece sedím. Kdybych to ale měl udělat ještě jednou, skutečně nevím, zda bych to udělal jinak. I kdybyste tehdy věděl, co víte dnes? Ach ano, od té doby jsem o 1000 let moudřejší. Myslím to tak, že kdybych dnes myslel stejně jako tehdy a věděl tolik, co tehdy, nejednal bych jinak. Papen si v novinách pošvihl zprávy, že de Gaulle odmítl účast na vládních oslavách vítězství v Paříži a že se místo toho rozhodl navštívit Clemenceau hrob. Zeptal jsem se ho, Jaký význam připisuje tomuto? No, tím dává najevo, že nechce mít nic společného se současnou socialistickou vládou a demonstruje úctu ke Clemenceauovi, symbolu francouzského nacionalismu. Francouzského šovinismu, opravil ho Neurath. To vedlo k delší diskuzi, v níž Papen a Neurath zdůraznili, že Amerika má také svůj velký podíl na tom, že vznikly takové podmínky, které pomohly Hitlerovi a vedly k druhé světové válce, protože nevstoupila do společnosti národů, nebyla by bývala zdegenerovaná na policejní klub, který, kdybyste byli vstoupili do společnosti národů, měl chránit Versajskou smlouvu a nemohlo by dojít k tomu, aby se Hitler stal tím, čím se stal. Celé poválečné dějiny by byly jiné. Vysvětlovali, že hlas Ameriky by byl stačil k revizi mírové smlouvy v tom smyslu, jak to očekával Wilson. Nebylo by došlo ani k Mnichovské dohodě, ani k jejímu porušení a především ten povýšenec Hitler by se nebyl dostal k moci. Odpolední jednání. Odpoledne začal vypovídat Dönitz. Prohlásil hned na začátku, že jako důstojník nerozhodoval o tom, zda jde o agresivní válku nebo ne, ale že musel poslouchat rozkazy. Rozkazy k vedení ponorkové války vydával admirál Raeder. Dönitz vysvětloval, jak vyzbrojení obchodních lodí donutilo vydávat rozkazy k útoku bez předchozího varování. Byly čteny také rozkazy britského ministerstva námořnictva, jež měli ospravedlnit německý post. Dönitz tvrdil, že Angličané, stejně jako Němci, porušovali pravidla námořní války. Večer ve věznici. Jodlovacel. Dnes večer mi Jodl vyprávěl, jak podepsal 7. května 1945 v Remeši kapitulaci se západními mocnostmi. Líčil, jak řekl Eisenhowerovu náčelníkovi štábu, generálu Bedellu Smithovi, že by mohl Jodl jako vydat jakékoliv rozkazy, ale že vojáci na ruské frontě nebudou držet své linie, když se ukáže nějaká možnost dostat se do britské nebo americké zóny. Požadoval proto čtyřdenní lhůtu od podepsání kapitulace do dne, kdy vstoupí v platnost, aby mohl dát rozkaz ke spořádanému ústupu vojsk z východní fronty. Řekl, že tento požadavek Eisenhower odmítl, ale že se aspoň podařilo získat proto lhůtu 48 hodin. Toto sjednání pak tlumočil Dönitzovi a v kódované, cenzurované zprávě. Jeden plukovník německého generálního štábu byl v americkém tanku přepraven přes frontové území v Československu, aby mohl vydat jednotkám na východní frontě rozkazy k ústupu. A tak jsem zachránil 700 tisíc mužů před ruským zajetím. Kdybych byl měl na to 4 dny, mohl jsem jich zachránit víc. Smál se a říkal, že Rusové do dneška nevědí, jak se to stalo. Protože když začali pátrat, kam zmizela letadla a jednotky, které proti ním bojovaly, bylo už najednou všechno. Keitel řekl, že velmi dobře ví, že je dnes výročí a vzpomínal na podepsání kapitulace, ale bez velké radosti. Zdálo se, že hlavním důvodem této nespokojenosti je skutečnost, že kapitulaci nepodepsal Hitler a že on nese odpovědnost za všechno, co se stalo. Už jsem Jodlovi řekl, že když Hitler chtěl být vrchním velitelem, tak měl vrchním velitelem zůstat až do konce. On dával rozkazy a říkal nám, já přebírám odpovědnost. A potom, když dojde k tomu, aby se zodpovídal, nechá nás tu a odpovědnost padne na nás. To není čestné. Jako voják měl nést odpovědnost až do samého konce. Najednou Keitel vybuchl a svá další slova doprovázel zlostnými gesty. Oklamal nás, neříkal nám pravdu, to je moje pevné přesvědčení a nikdo je nemůže zvrátit. A když nás právě neklamal vyloženým lháním, podváděl nás tím, že nás záměrně nechal tápat v nejistotě, a bojovat s falešnými představami. Znovu jsem nadhodil otázku loajálnosti, ale Keitel stále trval na tom, že jako důstojník nemohl dělat nic jiného, než poslouchat svého vrchního velitele. Nebyl takový jako jistí politici, toho narážel na Šachta, kteří předstírali větr věrnost Hitlerovi a za jeho zády připravovali spiknutí. Byl jsem 40 let vojákem a vojenská čest je jediným zákonem, který znám. 9. května. Další rozkazy. Dopolední jednání. Denis líčil, že Německo bylo obklopeno nepřáteli a každý pokus o puč v době války ohrožoval stát a kdokoliv, opět narážka na Šachta, takový puč připravoval, byl zrádce. Göring horlivě pokyvoval hlavou na znamení souhlasu, naklonil se dopředu a díval se dolů do lavice obžalovaných, kde seděl Šacht. Denis se znovu pokoušel ospravedlnit své rozkazy k potopení lodí bez předcházejícího varování a bez poskytování pomoci ztroskotaným. Řekl, že je třeba chápat, že to byla vojenská nutnost. Své výpovědi ukončil vysvětlením, proč nepokládal za rozumné kapitulovat dříve. Kdyby byli kapitulovali dříve, zahynuli by na východě miliony lidí. Denicova výpověď vehnala protihitlerovskou opozici obžalovaných do ožehavé situace. O přestávce Göring vyskočil, mnul si ruce a prohlásil ke svému okolí. Ach, dnes se zase poprvé po třech týdnech cítím skvěle. Konečně zase slyšíme mluvit slušného německého vojáka. To mi dává novou sílu. Nyní jsem zase připraven vyslechnout nějakou další zradu. Frick a Streicher byli přesvědčeni, že Denis mluvil velmi dobře. Dokonce i Frank uznal, že mluvil jako pravý důstojník, protože konec konců rozkazy jsou rozkazy. Speer, který byl dotčen Denisovými slovy o zradě a nemožnosti ukončit v dříve válku, ostře vyjel na Franka, Fricka a Streichera. Samozřejmě, i rozkazy k likvidaci německého národa. Hlavní věc je poslouchat rozkazy a to je všechno. Frank se ke mně obrátil a řekl, mluvím teď jako voják a musím říci, že Denis udělal skvělý dojem. Říkal jsem vám, že německý národ nikdy neschválí zradu. Myslím, že oklamat národ je větší zločin než to, čemu vy říkáte zrada, odvětil jsem. Ach ovšem, ale voják tu nemůže pomoci. Politici zneužili čest vojáka. Vojáci nemohou dělat nic jiného, než plnit rozkazy. A Frick argumentoval dále. No, co má dělat podle vás člověk, který jde, dostane rozkazy a má je splnit? Když je to tak, že je to vůle jediného člověka a v sásce jsou miliony životů, lidí, myslím si, že člověk je morálně povinen zabít diktátora dříve, než splnil takové rozkazy. Není-li jiné cesty? Morální povinnost vraždit? To je mi tedy zvláštní povinnost. To je zločin proti společenskému řádu. Chápete? Chápu. Zabít diktátora, vraha, je zločin proti společenskému řádu. Ale válka a masové vraždy byly v nacistickém Německu naprosto legální, Frick pokrčil rameny. Ale to je přeci jiná věc. V křížovém výslechu, který vedl Sir David Maxwell Fife, Denis prohlásil, že se nezajímal, zda při výrobě námořních zbraní nuceně pracují cizí dělníci nebo ne, ale že se zajímal pouze o výrobu samu. Sir David jen s velkými obtížemi z něho dostal přímou odpověď na otázku, zda souhlasil s rozkazem, podle něhož byli střílení zajatí nepřátelští výsadkáři. Denis řekl, že dnes s tím nesouhlasí, ale vyhýbal se odpovědi, co si o tom myslel te. Večer ve věznici. Špérova cela. Šper byl velice dotčen, že jeho přítel Dennis nazval, spiklence zrádci, přestože věděl, že i Šper připravoval na konci války atentát na Hitlera. Řekl jsem, že jsem v poslední době zjistil, že Denisova vojenská výchova a smýšlení se projeví vždycky, když je třeba se rozhodnout. Samozřejmě, že je to tak, odvětil Šper stekle. Úplně jedno, zda jsou slušní lidé. Chápou jenom jedno, rozkaz je rozkaz a nepřemýšlí. Lidé mohou klidně umírat, ale oni tam musí stát jako věrní hrdinové. K čertu s tím vším. Tím více jsem utvrzen ve svém rozhodnutí pokračovat tak, jak jsem si přece vzal. Nebude to jednoduché. Vojáci to mají mnohem lepší. Lehčí. Stačí, když řeknou, můžeme jen plnit rozkazy a nemusí odpovídat na žádné otázky o svědomí nebo morálce nebo prospěšnosti pro lidi. Vědí, že mnoho lidí, možná většina, je bude ctít, když řeknou, že jen věrně plnili rozkazy a neuměli myslet na zradu. To je jediná linie, kterou mohou sledovat při své obhajobě, což je docela lehké. Já jen doufám, že budu v dobré kondici, až přijde můj čas. Nebojte se, nejsem kolísavý člověk jako Frank nebo Schirach. Řeknu všechno naprosto otevřeně a jen doufám, že mě to nesevře hrdlo a že budu mluvit jasně. Sedl jsem boj se svým obhájcem, aby akceptoval mou linii, kterou jsem se rozhodl uplatnit v obhajobě. Varoval mě, že přiznání znamená trest. Ale k čertu! Uvažuji a cítím tak od lena 1945 a nebudu se vracet zpět jenom kvůli tomu, abych si vysloužil doživotní vězení a abych nenáviděl sám sebe po celý zbytek života. Věděl jsem, jak má vlast se ocitla v zoufalství a jak zahynuli milionů lidí kvůli tomu šílenci. A nic nemůže zvrátit můj názor. Denisova cela. Denis řekl, že je rád, že se mu konečně podařilo dát do pořádku tu věc s vraždami v námořní válce. Měl dojem, že spojeneční námořní důstojníci, kteří byli v soudní síni, dokonale pochopili, že vedl námořní válku jako každý jiný. Zeptal jsem se ho, zda měl na mysli Špéra, když mluvil o zrádcích, kteří chtěli zavraždit Hitlera. Řekl, že se pouze vyjádřil, že ten, kdo něco takového připravoval, si musel být jist, že je to nevyhnutelné pro blaho německého národa. A tak nechal otevřené dveře pro Špéra. Ptal se, co si myslím o jeho obhajobě. Odpověděl jsem, že je pozoruhodné, že vojáci odmítají říci cokoliv proti Hitlerovi, ačkoliv vědí, že byl vrahem. Ale soud mi nedal možnost, abych něco řekl o svých stránkách Hitlerovy osobnosti, bránil se Denis. Právě jsem chtěl něco o něm dál říci, když mě přerušili a neměl jsem už možnost říci, že měl i temné stránky, které jsem já ovšem neviděl. 10. května. Dopolední jednání. Sir David přinutil Denise, že přiznal několik věcí, které v přímém výslechu obratně obešel nebo zamlčel. Dal povolat 1200 dělníků z koncentračních táborů do výroby pro námořnictvo, ale nestaral se o to, odkud přišli a jak se s nimi zachází. Dal rozkaz potápět neozbrojené neutrální lodě ve válečných pásmech, ale jenom z důvodu vojenské nevyhnutelnosti. Ačkoliv se vyslovil proti vystoupení ze Ženevské konvence, řekl, že námořnictvo může vždycky provádět taková opatření, jaká uzná za vhodné. Polední přestávka. U oběda mi Denis vysvětloval, že potápění lodí ve válečných pásmech bylo naprosto v pořádku, protože nepřátelské lodi byly předem varovány, aby se těm vodám vyhýbali. Řekl, že sám Roosevelt uznával, že obchodní lodě, které projížděly válečnými pásmy kvůli ziskům, neměly práva riskovat životy svých posádek a zakázal plout těmto lodím válečnými pásmy. Obchodní lodě, které riskovaly kvůli zisku plavbu těmito místy, pak museli počítat s následky. Pokusil jsem se diskutovat s ním o otázce morální lhostejnosti při vojenském postupu, ale příliš daleko jsme se nedostali. Byl přesně pevně přesvědčen, že každý námořník na světě by respektoval jeho postoj. Odpovědnost za rozpoutání války je vysloveně jen a jen politická odpovědnost. Odpolední jednání. Sir David ukončil křížový výslech zjištěním, že Dennis propagoval obsazení Španělska, aby získal tamní námořní přístavy, a že s bezohlednou usilovností podporoval Hitlera v různých jiných otázkách týkajících se dalšího vedení války. 11. května. Dennis pomáhá špionáži. Večer ve věznici. Dennisova cela. Nuže, co říkáte nyní? Dokázal jsem, že jsem na vaší straně. Vždyť jsem poslal celou naši flotilu před uzavřením příměří do západních vod. Proto na mě mají Rusové takový vztek. Dokázal jsem, že jsem přítelem západu. Proto jsem také před soudem prohlásil, že Německo patří ke křesťanskému západu. Pak mi vyprávěl, že jeden americký admirál, který byl přítomen mezi posluchači, poslal svého pobočníka k jeho obhájci a vzkázal mu, že pokládá Dennisův způsob vedení námořní války za regulérní. Požádal jsem Kranzbílera, aby mu řekl, že se Rusové pokoušeli zajmout techniky, kteří pracovali na konstrukci naší nové ponorky, jež může plout okolo celého světa, aniž musí vyplout na hladinu. Řekl jsem mu, že takovýto postup by se třeba mohl vykládat tak, jakože se pokouší poštvat západu proti východu, aby během procesu před Mezinárodním vojenským tribunálem získal osobní výhody. Dennis odpověděl, že si to uvědomil, když to rozvážil, a požádal proto svého obhájce, aby admirálovu pobočníkovi raději nic neříkal. Ale vy byste mu to měl říci, naléhal na mě. Je to přece vaše povinnost. Už do příměří se Rusové všemi prostředky snažili získat techniky a odborníky, kteří pracovali na ponorce X. A víte proč? Protože se může plavit pod vodou okolo celého světa, aniž musí vyplout na hladinu, aby nabila baterie, a nemůže jí zasáhnout žádná zbraň, ani atomová bomba. Nakesl ponorku a vysvětlil, jak by si nabíjela baterie. Vystoupila by jednoduše 20 metrů pod hladinu, vysunula na povrch rouru, kterou by nasávala kyslík pro dieselové motory, jenž nabíjejí baterie. Tvar podobný rybě jí umožňuje rychlost x mil za hodinu. Byla by tedy rychlejší než jakákoliv jiná ponorka i na hladině. A je-li Stalin velkorysý, a já věřím, že v těchto věcech je určitě, bude pro něho celkem jednoduché postavit několik tisíc takových ponorek. A pak ovládne všechna světová moře. A co vy podniknete proti ponorce, která se nemusí nikdy vynořit? Tady vám nepomůže ani ta vaše atomová bomba. Tak jsem vám tlumočil tuto zprávu a je vaší povinností informovat admirála, protože za půl roku prohlásil, že jsem vás o tom informoval a nechcete si přece toto tajemství nechat jen tak pro sebe. Na čestného vojáka, který odsuzoval špinavou politiku, to byl velmi obratný manévr. Řekl jsem mu, že mohu zprávu předat jen z hlediska vojenské bezpečnosti, ale ať si nemyslí, že máme vůbec nějaký zájem dostat se do války s Ruskem.
Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce zedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků. schovat svou pleš pod stetson děravý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený, v tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí, a zákon džungle panuje, je. Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce, buď ještě rád, když hluba voněmí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý, a starý ruce zedřený. Pryč odtud jít s tou karavanou mraků, kde tichej dům a pušky rezaví. Orat a sít od rána do soumraku, a nechat zapomenout srdce bolaví. Orat a sít od rána do soumraku, a nechat zapomenout srdce bolaví.
Kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, našla si mrchací. Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal hoďas. Jo, to jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pat. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Že následujem vůdce, každý z vás je pak sám.